Бишкекте саат 3 болду, толкунубузда Азаттык радиосу жаңырап баштады. Саламатсызбы, 8 апрель, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: Европага Кыргызстандан кайсы товарларды экспорттосо болот?
Жаңгак, кургатылган кузуларындар, бал жүнөт алабыз, фасоль, жобурчак. Тигүү эн изделерде кетип атат, мындай көп көлөмдө эмес.
Кыргызстандан жарандыкты сатып алууга аракет кылган кытайлыктар:
жарандык алыш үчүн алар бияктан көп акча беришет, канча деп сурасам, бирок ошонусун айтпай койду. Өлкөнүн гражданстыгы алыш үчүн алар бияктан недвижимость сатып алат. А көбүнчө кытайлар албайт дейт, потому что бияктан алганда алар кийин кайра Кытайга барууга калат дейт.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгү бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада поезддердин кагылышуусунан 50 жакын адам жаракат алды. Москва Брест жүргүнчүлөр поезди менен электр поезди 8 апрелдин кечинде кагылышкан. Маалыматтарга караганда, электр поезддин машинисти аны чукул токтотуп, артынан келе жаткан поезд токтоого жетишпей сүзүп алган. Натыйжада электр поезддин 4 вагону, жүргүнчү поезддин локомотив секциясы рельстен чыгып кеткен. Орусиянын темир жол ишканасынын билдиришинче 50 ашык адам медициналык жардам сурап кайрылган. Орусия өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков 12 адам ооруканага жаткырылганын, 6-осунун абалы оор экенин билдирди. Москва мэри Сергей Собянин 10 киши ооруканада экенин айтты. Жаратылгандардын кеминде 4 поезддердин экипаж мүчөлөрү, Беларусь тышкы иштер министрлиги темир жол кырсыгынан жабыркагандар арасында 9 жараны бар экенин жарыялады. Жүргүнчү поездинде жалпы 455 адам болгон. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок экенин Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Бишкек Нарын Торугарт жолунда 3 жеңил унаа кагылышып, андан 5 адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде, кырсык 8 апрелде кечки саат 19:20 чамасында Чүй облусунун Кемин районунда аталган каттамдын 80 чакырымында болгон айланма жолдогу жеңил машинелердин кагылышуусунан 2 автоунаа күйүп кеткен, 4 адам Токмок шаардык ооруканасына жеткирилген. Швеция терактка шектелип кармалган адамдын ысымын жарыялай элек. Өлкө бийлиги Стокгольмдогу соода борборуна жүк ташуучу автоунаа менен сүзүп кирүүгө шектүү деп 39 жаштагы Өзбекстандын жараны кармалганын 8 апрелде билдирген. Башкы прокурор Ханс Ирман шектүү 7 апрелдеги окуядан кийин Стокгольмдун түндүгүнөн кармалганын маалымдады. Ал автоунааны урдап, белди тебелеп кеткен деп шектелүүдө. Полиция башкармалыгынын жетекчиси Дан Элиассон 8 апрелдеги басма сөз жыйынында жүк ташуучу машинеден шектүү зат табылганын кабарлап, бирок анын жардыргыч экенин же бат күйүүчү суюктук болгонун так айта албай турганын, техникалык экспертиза жүрүп жатканын билдирди.
We have confirmed that he is subject a man from Uzbekistan.
Жүк ташуучу машине менен кол салууга шектүү Өзбекстан жараны экени 30 жашта экенин тактадык. Биз ушуну гана билебиз. Анын өлкөгө кантип кирип, кай жакта жашаганы, кимдер менен байланышта болгону иликтенүүдө, деди Дан Элиасын. Швед коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча шектүү былтыр атайын кызматтардын каттоосуна алынган. Ал кезде анын кандайдыр бир экстремисттер менен байланышы аныкталган эмес. Буга чейин Стокгольмдун борборундагы террордук кол салууга шектүү делип 2 адам кармалганы кабарланган. 7 апрелде Стокгольмдо уурдалган жүк ташуучу машине соода борбордун имаратына сүзүп кирген, өрттөнүп кеткен, андан 4 адам каза тапкан, 15 ар кандай жаракаттарды алышкан. Өзгөндүн ири суу айыл аймагынын Жаңгакты айылында 8 апрелде дагы жер көчтү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде, көчкү турак жайларга 100 метр жетпей токтогон, жабыркагандар жок. 7 апрелде райондун Ничке сай айылынын Тилеке сарай участкасында дагы 2 турак жайды көчкү басып калган болчу. Бул үйлөрдүн ээлерине 6 апрелде атайын айыл өкмөт эскертүү берип, алар туугандарынын үйлөрүнө көчүрүлгөнү маалымдалган. АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы аскердик чабуулдар жасалары тууралуу Конгресске расмий маалымдама жиберди. Анда Трамп бул соккулар Американын тышкы саясий жана улуттук коопсуздук кызыкчылыктары үчүн зарыл экенин белгилеген. Ошондой эле аймактагы кырдаалды турукташтыруу Сирияда гуманитардык катастрофанын күчөп кетишинин алдын алуу үчүн керектигин айткан. Пентагон АКШнын ракеталык чабуулунан кийин жарым жартылай талкаланган Шайрат аба базасы Сириянын өкмөттүк күчтөрү тарабынан 4 апрелдеги Хан Шейхун шаарындагы чабуулдарга колдонулган деп эсептейт. Маалыматка караганда, химиялык газ колдонуудан кеминде 86 адам мерт болду. Жалал Абадта Ош Бишкек автожолунун маданият барпы бөлүгүн оңдоо иштери башталды. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, 8 апрелден тартып трассанын Коч Кората шаарындагы бөлүгүнө асфальт төшөлүүдө. Буга чейин айдоочулар жолдун ушул бөлүгүн ачар деген нааразылык билдирип келишкен. Ал эми жолдун калган бөлүгүн оңдоону августта баштоо мерчемделүүдө. Ош Бишкек жолунун 67 чакырымга созулган бул бөлүгүн оңдоого Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 60 миллион доллар бөлгөн. Реконструкциялоо иштери 3 жылдан бери баштала элек болчу. Бишкекте шахмат боюнча окуучулардын республикалык мелдешүү өтүүдө. Ачык шахмат турнири 8 апрелде Сейтек мектебинде башталган. Аны эл аралык сапат билим берүү мекемеси шахмат федерациясынын колдоосу менен уюштурган. Мелдешке Кыргызстандын бардык аймактарынан келген 6 жаштан 14 жашка чейинки 260 окуучу катышууда. Бүгүн жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылат.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сизге сунуштады. Эгерде кабарлардын толук топтомуна кызыксаңыз, анда ааламтордогу азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 52 тыйын, 1 евро 73 сом 13 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 22 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Экономика министрлиги евро биримдиктин техникалык жөнгө салуу миссиясынын сунушу менен ВСП плюс программасын алкагында алгачкы этапта Европанын базарына киргизүүгө даяр 4 топтогу товарлардын тизмесин аныктап жарыялады. ВСП плюс программасы Кыргызстандын 6200 түрдүү товарын евро биримдиктин базарына бажы төлөмсүз киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген. Тизмедеги товарлардын көпчүлүгүн айыл чарба товарлары түзөт. Ветеринарлык жана фитосанитар коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция учурда 2 лаборатория экспортко чыкчу айыл чарба азыктарына сертификация берүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Кыргызстандын экономика министрлиги ВСП плюс программасы жеңилдик берген 6200 товардын арасынан азырынча 4 топтогу 96 түрдүү товарды анализдеп чыгып, аларды евро биримдиктин рыногуна чыгарууга даяр деп тапты. Бул товарлар Европа базарынын керектүү талабына жана жергиликтүү өндүрүштүн ыңгайына жараша тандалган. Экономика министрлигинин өкүлү Бүбүсара Токтоналиева Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлар талдоого алынып, анын негизинде алардын баштапкы тизмеси аныкталганын билдирди.
Биринчи этапта биз өзүбүз просто оценка кылып жүргүзүп эметкенбиз. Өзүбүздүн эксперттик оценка менен азыр даярдыгы бар деп бир нече товарларды белгилегенбиз да. Азырынча где то 4 группаны даярдыгы бар деп белгилеп атабыз. Бизде бир рабочий группа түзүлгөн, бизнестагы чыккан, мамлекеттик органдардагы чыккан ошолор менен кошо тогуз менен иштеп чыкканбыз. Февралда бизде миссия болгон, техническая миссия, именно Евросоюздун эксперттери келип биз менен иштешишкен. Алар да өзүнүн баасын беришкен, ошолордун өзүнүн сунуштарын алар бизге бир отчет түрүндө беришти.
ВСП плюс программасынын алкагында Кыргызстандан евро биримдиктин 27 өлкөсүнө экспорттоло турган тизмеге айыл чарба азыктары, тирүүлөй мал жан, өндүрүштүк чийкизат, алтын күмүш сыяктуу баалуу металл түрлөрү, жүндөн, бахтадан токулган кездемелер жана кийиз буюмдар, кайыш жана кайыштан жасалган товарлар, желим, желимден жасалган буюмдар жана химиялык кошулмалар сыяктуулар кирет. Экономика министрлигинин соода бөлүмүнүн башчысы Бүбүсара Токтоналиева евро биримдик менен соода жүгүртүп, былтыртан тартып бир топ жандана баштаганын айтты.
Сухофрукты жөнөт алабыз азыр, жаңгак, кургатылган кызыгарындар, бал жөнөт алабыз, фасоль, төбөрчак. Тигүү шен изделерде кетип атат, мындай көп көлөмдө эмес. Быйыл биздин соодабыз Латвия, Литва менен көбөйдү. Германияга биздин товарлар кетет. Бардык өлкөлөр менен эле көп көлөмдөрдө эмес соодабыз бар. Биздин дипломатический представительство аркылуу информация таратабыз. Алар партнерлорду иштеп, эгерде бирөөнүн кызыкчылыгы болсо, бизге информация жөнөтөбүз. Биз торговый партнерлорду таап, информацияларын жөнөтөбүз.
Ошол эле учурда Ош менен Бишкек шаарларында жайгашкан заманбап үлгүдөгү 2 лаборатория айыл чарба азыктарынын сапатын жана фитосанитардык коопсуздугун текшерип, сертификация берүүгө ылайыкташканы белгилүү болду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчи орун басары Амангелди Исаев экспортко чыгарыла турган товарларды лабораториялык сертификациялоонун тартибине токтолду.
ВСП плюстун эксперттердин баары келишкен бул жака. Алар келип биздин лабораториялардын баарын көрүп, таанышып кетишкен. Евразес полностью таанып, Евросоюздагы таанып. Ошол ВСП плюска кирген 70ге жакын мамлекет айлайктын мүчөсү да, айлайк как департамент карантиндин лабораториясы катары бизди тааныйт. Тартиби ошол айыл чарба продукциясын алып чыгып бара турган фермер бизге кайрылат. Биздин балдар ошол жерге барып үлгү алат, лабораторияга берет. Лаборатория аны текшерип туруп жыйынтыгын берет. Карантиндик объект бар же жок деп. Эгер болсо, фитосанитардык сертификациясы берилбейт. Эгер жок деп чыкса, болса, ошол жерден фитосанитардык сертификат жазылат дагы, ал киши Евразияга чыгып кете берет.
Антке менен Кыргызстанда өндүрүлүп, Европа базарына чыгарыла турган товарлар Евробиримдиктин техникалык жөнгө салуу стандарттарына шайкеш келиши абзел. Мына ошондуктан экономист Абай Алымкулов Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлардын сапаттык стандарттарында маселе бар экенин айтып, бул көйгөй чечилмейинче аларды Евробиримдиктин базарына чыгаруу куру кыял бойдон калаарын эскертти.
Ушул товарлар айтылып атпайбы? Ушул товарлардын өзүнүн техрегламенттери бар. Ал эми техрегламенттер боюнча ар бир товардын стандарты боюнча методикалардын дагы өзүнчө стандарттары бар. Биз Европаныкына жооп бермек түгүл, ЕАЭС'тин регламенттерине азыр жооп бере албай атабыз. Анткени техрегулированияга тиешелүү мурунку стандарттарыбыздын баарын техрегулирование деп мыйзамды киргизип аткан учурунда ошо ГОСТ-торду, техусловие дегендердин баардыгын биз талкалап алганбыз. ЕАЭС'ке эртең 12 августта дагы 18 регламентти киргизебиз. Буга чейин 16 регламент кирген, ошол регламенттердин баардыгы күчүнө киргенде анан ошондо башталат. Биздин заводдордун товарлары Кудайдан ары өтпөй калат.
Кыргызстан Евробиримдиктин рыногуна бажы төлөмүсүз товарларды киргизүүгө уруксат берген ВСП Плюс программасынын макамын былтыр 2016 жылы январь айында алган эле. Евробиримдик мындай жеңилдикти дүйнө жүзү боюнча өнүгүп келе жаткан 9 гана өлкөгө берген. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен жалгыз Кыргызстан мына ошондой жеңилдиктерден колдонуу укугуна ээ болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз, уктуруубузду улантабыз. Кытай жарандарына Кыргызстанда жашоого уруксат берген мыйзамсыз документтер боюнча кылмыш ишти улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети териштирип жатат. Бул тууралуу башкы прокурор Индира Жолдубаева Жогорку кеңештин комитетине маалымат берип жатып билдирген эле. Прокуратуранын маалыматына караганда мыйзамсыз документтер миңге чукул Кытай жаранына берилген. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү болсо кылмыш иши уруксат документтеринин легалдашуусуна байланыштуу козголгонун белгилеп, миңге жакын кытайлык жарандардын арасында кыргыз улутундагылар да бар экенин билдирди. Сөз Айгерим Акылбековада.
Например, менин күйөөмдөрдүкү алар государственная кирет да, потому что аларда катыз салтыратпы, а которому турдойдо иштеп жүргөн кытайлар болсо, алар виза эле алышат.
Кытай улутуна келин болгон Айпери мынтип жолдош өлкөдө мыйзамдуу жашап жатат дейт. Бирок күйөөсү Фэйфэйдин мекендештери Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн ар кандай жолдорду тандаганын угуп жүрөт.
Жарандык алыш үчүн алар бактан көп акча беришет, канча деп сурасам, бирок ошонусун айтпай койду. Өлкөнүн гражданство алыш үчүн алар бактан недвижимость сатып алат. А көбүнчө кытайлар албайт дейт, потому что бактан алганда алар кийин кайра Кытайга бара албай калат дейт. Торговля кылабыз деп келген кытайларчы надолго жашап же бактан үйлөнүп калып
Кытай жарандарынын Кыргызстанда жашоого уруксат кагазды мыйзамсыз алгандыгы тууралуу маалымат 4-апрелде Жогорку кеңештин конституциялык мыйзам соттук укуктук түзөш комитетинде башкы прокуратуранын жылдык отчетун талкуулоо учурунда ачыкталды. Анда башкы прокурор Индира Жолдубаева 2016 жылы 996 Кытай жаранына Кыргызстанда жашоого уруксат мыйзамсыз берилгенин белгилеп, бул иш улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүлгөн өлгөнүн маалымдады. Башкы прокуратуранын өкүлү Байгадинова Назик буларды белгиледи.
996 Кытай жаранына Кыргызстанда жашап турууга мыйзамсыз уруксат берген факты боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө үчүн мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө бул иш боюнча экспертиза жүрүп жатат. Экспертизанын жыйынтыгы менен күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылат.
Кытай жарандарына байланышкан иш мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине карата козголгон кылмыш иштин алкагында териштирилүүдө. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Белисир Жигитов буларды белгиледи.
Документтерин кабыл алып атканда ал документтер расмий түрдө легализацияланышы керек болчу деген кол коюлуп атат да күнү. Ар бир жарандын документтерин карап комиссия чечим кабыл алат да. Ал комиссиянын курамында тышкы иштер министрлигинин, ички иштер министрлигинин, дагы башка укук коргоо органдарынын дагы кызматкерлери бар ал жерде. Ошол комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн сөздөрүнө караганда, алар Кытайдын жарандарынан керектелүүчү документтердин тизмесинде кандайдыр бир документти легализациядан расмий түрдө өтүш керек деген норма жок болчу деген ушундай айтып атат да, ушундай оюн.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков Кыргызстанда мыйзамсыз жашап жаткан чет өлкөлүк жарандардын маселесин чет элдик жарандардын бирдиктүү маалымат базасын түзүү аркылуу чечүүнү сунуштап жүрөт.
Жылына расмий түрдө эле 12-13 миң жарандары иш квотасын берет. Толугу менен токтотуш керек, себеби бизде өзүбүздүн жаштарыбыз иши жок жүрөт. Экинчи жолу бизге кирип жаткан Кытай жараны, башка жарандардын баардыгын эч ак электрондук база данных деп коет, ошол жака киргизип, ар бирин бул жакта жүргөн мөөнөтүн такташ керек. Расмий эмес жүргөн кытайлардын баардыгын депортация кылыш керек. А депортация жолу бизде кыйын болгондо, сот аркылуу депортация болот, билет ала турган дагы мамлекет органы жок, анан казынадан да акча бөлүнбөйт.
Кыргызстан жылына 13 000 чукул чет элдик жаранга өлкө ичинде жиштөөгө квота берет. Анын 85% ФФ өңдүү Кытай жарандары колдонууда. Миграция кызматынын маалыматы боюнча өткөн жылы 9 500 Кытай жараны Кыргызстанда иштөөгө уруксат алган. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстандын чет элдик жумушчу күчүнүн 77% кытайлыктар түзөт. Кытай жарандары көбүнчө автожолдордун курулушу, Бишкек жолдук борбору реконструкциялоо, мунай, газ жана алтынды кайра иштетүү тармактарына тартылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу жаңырууда. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр саат 3:15 өтүп калды. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Москвада 8 апрелде поезддердин кагылышуусунан 50 адам жаракат алды. Бишкек Нарын Торугарт жолунда 3 жеңил автоунаа кагышып, андан 5 адамдын өмүрү кыйылды. Швеция терактка шектелип кармалган адамдын ысымын расмий жарыялай элек, өзгөндүн Ири суу айыл аймагынын Жаңгакты айылында 8 апрелде дагы жер көчкү болду. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Сириянын Идлиб провинциясында химиялык курал колдонулду деген кабарлардан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши өткөн жумада чукул жыйынга чогулмай болгон эле. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы сириялык козголоңчулардын карамагындагы Хан Шейхун шаарындагы 4 апрелдин таңында болгон химиялык курал менен жасалган аба чабуулдарынан 10 киши мерт кетип, дагы 100 кишилер жарадар болгонун маалымдап чыккан. Элиза Кененбаева улантат.
Дем ала албай, ооздорунан көбүк агып жаткан, айрымдары эсин жоготуп койгон адамдар тартылган видеолор Reuters агенттигинде 4 апрелде пайда болду. Алардын авторлары тасмалар сириялык козголоңчулардын карамагындагы Хан Шейхун шаарындагы аба чабуулдан кийин тартылганын айтышууда. Бул маалыматты Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы да ырастады. Уюм кабарлагандай, Хан Шейхундагы аба чабуулдардан кийин ондогон адамдардын дем алуу органдары жабыркап, айрымдарынын оозунан көбүк чыкканы байкалган. Байкоочулар бул чабуулдарды өкмөттүк армия же Орусиянын аба күчтөрү жасаганын айтышууда. Орусиянын коргоо министрлиги алардын учактары Хан Шейхундун жака белинде операция жүргүзүшпөгөнүн билдирсе, Сириянын президенти Башар Асаддын администрациясы күнөөнү козголоңчуларга оодарып, аларды тыюу салынган курал колдонду деп айыптады. Сирия обсерваториясынын маалыматына ылайык, курман болгон 58 адамдын көбү жайкын тургундар жана алардын 11 балдар болгон. Активисттер чабуулда кандай химиялык зат колдонулганы тууралуу маалыматка ээ эместигин айтышты. Ал эми жергиликтүү медиктер билдиргендей, жабыркагандар зарин химиялык заты менен уланышкан. Улуттар уюму бул чабуулду кескин айыптаарын жана ал жакта эмне болгонун так аныктоо үчүн тиешелүү мекемелер тартылаарын уюмдун Сирия боюнча атайынча варманы Стефан де Мистура билдирди.
Биз түшүнгөндөй, бул химиялык чабуул болгон жана ал абадан жасалган. Биз эмне болгонун так аныкташ үчүн тийиштүү мекемелердин баардыгын тартабыз. Бул жагынан химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюм аныктоо жоопкерчилигин өзүнө алат деп ойлойм. Бул акылга сыйбас иш.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган да бул кол салууну кескин айыптап, каргашалуу окуя алдыдагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн билдирди. Ал эми Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху эл аралык коомчулукка кайрылып, Сириядагы химиялык куралды толугу менен жоготууга чакырды.
Мен Сириядагы химиялык курал менен жасалган чабуулдан тунчугу өлгөн ымыркайлардын сүрөтүн көргөндө нес болуп калдым. Тыюу салынган химиялык куралды колдонуп, жайкын тургундарга жана балдарга атайлап жасалган чабуулду эч бир жол менен актоого болбойт. Мен эл аралык коомчулукту 2013 жылы алган милдеттенмесин аткарып, Сириядагы бул коркунучтуу куралды түп тамыр менен жоготууга чакырам.
Идлибтеги чабуулду акылга сыйбас деп атаган Франциянын ички иштер министри Жан Маркеро Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырганын шейшембиде билдирди. Ал тапта Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги чабуулдан жабыркаган 15 адам, негизинен аялдар жана балдар, Түркиянын Хатай провинциясындагы жергиликтүү ооруканаларга жеткирилгенин жазды. Аба сокулар Сириянын жана аймактын келечеги боюнча 5-апрелде Брюссельде өтө турган эл аралык жыйынды утурлай жасалды. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилиги алдында уюштурулган электөөлөрдө Сирия өкмөтү 2014-2015 жылдары жайкын тургундарга каршы хлорин химиялык затын курал катары 3 жолу колдонгону аныкталган. Башар Асадтын администрациясы бул айыптоолорду четке кагып келет. Сирияда туура 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта Орусия өлкө президенти Башар Асадка аскерий жана дипломатиялык колдоо көрсөтүп келет. Ал эми 2015 жылдан тарта колдоосун күчөтүп өкмөттүк күчтөргө абадан көмөктөшө баштаган. Ал эми Асадка каршы согушуп келген байыстуу оппозицияны колдоп, Асадтын бийликтен кетишин талап кылып келген Кошмо Штаттар жакында эле өз позициясын өзгөрткөнүн жарыялады. Вашингтон маалымдагандай, азыркы биринчи максат Асадтын бийликтен кетиши эмес, Сириядагы тынчтыкты жайгаруу болуп эсептелинет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми эфирде сергек жашоо түрмөгү улантат, анда Кыргызстандагы аутист балдарды коомго кошууга жасалган аракеттер тууралуу сөз болот.
Азыр биз муну өңдөрдү различат эткенди үйрөнүп атабыз. Жаңы эле жаңы программа. Азыр жакшы эмет элек, ошондуктан жалаң подсказка менен. Арсен, найди. Найди. Молодец.
11 жаштагы Арсен азыр апасы менен Кыргызстандагы аутист балдарды жашоого кошууга аракет кылган колдон колго көмөкчү борборунда. Ал 1,5 айдан бери көп нерсени үйрөндү. Бирок Кыргызстанда эсеби али билинбеген миңдеген аутист балдар менен өспүрүмдөр тийиштүү жардам ала албай келишет. Аларды караган невролог, психолог жана логопед сыяктуу адистер жетишсиз. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Кыргызстанда аутист болуп жашоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып беребиз. Жалгыз бой адамдар сасыктуу болуп калса, оорусу күчтүүрөөк болот. Аба ырайынын өзгөрүүсүнөн улам пайда болгон баш оорулар, суук тийип калуу же жөнөкөй эле сасыктумоону бойдок кишилер башкача өткөрөөр аныкталды. АКШта чыккан психология журналында илимпоздор 213 кишини байкоого алып, алардын ичинен бойдокторунун тез-тез тумоолоп турганы аныкталганы маалымдалды. Ал эми үй бүлөлүү кишилер мындай оорулардан тез эле сакаяры белгилүү болду. Социалдык карым катнаштын көп болуусу оруну басаңдатуучу психологиялык таасирге ээ, дейт АКШдагы Райс университетинин окумуштуусу Энжи Лерой. Британиянын жүрөк фондунун маалымдоосу боюнча, бул өлкөнүн 20 миллион калкы кыймылсыз жашоо образында болгондуктан жүрөк жана кан тамыр оорулары жайылып, жылына өлкөдө 1,2 миллиард фунт стерлинг зыян алып келүүдө. Англиядагы аялдардын 36% же 11,8 миллиону денесин көп кыймылдатпайт, ал эми 8,3 миллион эркек дене тарбия көнүгүүлөрүн таптакыр аткарышпайт. Дүйнөдө 300 миллиондон ашуун киши депрессияга чалдыгып, анын кесепетинен ар кандай оор дарттар келип чыгып жатканын Дүйнөлүк саламаттык уюму билдирди. 2005 жылдан 2015 жылга чейин депрессияга чалдыккан адамдардын саны 18% жогорулаган. Психикалык жактан жабыркаган адамга колдоонун аздыгынан улам алар көп учурда дискриминацияга учурап, зомбулуктун да курмандыгы болуп калышууда. Ушундан улам Дүйнөлүк саламаттык уюму мамлекеттердин саламаттык секторун депрессия дартына маани берүүгө чакырууда. Кыргызстанда жыл сайын өтүүчү салттуу ден соолук аптасы 4-апрелде Бишкектеги Дене тарбия академиясында эл аралык жарманке менен башталды. Жарманкеге Орусия, Казакстан, Кытай, Польша, Белоруссия, Германия, Литва, Украина, Словакия, Корея жана Түркиядан 95 компания катышып, медицина жана саламаттык жаатындагы жабдуулар менен товарларын коюшту. 6-апрелге чейин созулган бул иш-чарада илимий практикалык конференция жана семинарларда өтмөкчү. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебинде 68 баланын бирөөсүнө азыр аутизм же ага окшош синдромдордун диагнозу коюлууда. Аутизмдин белгилери абдан көп түрдүү болгондуктан кээде психиатрлардын өзлөрү да аны башка психикалык дарттар менен алмаштырып алып жатышат. Ушундан улам алгач аутизм эмне экенин билип алсак. Аутизм адамдын өзгөчө акыл алы, анын белгилери кишиде сенсордук же сезип билүү, айлана чөйрөнү таануу жөндөмүнүн өзгөчө болуусу, башка адамдар менен мамиле курбоо жана билим алууда кыйынчылыктар, жалпыга маалым коомдук эрежелерди түшүнбөө кирет. Нью-Йорк университетинин окумуштуулары үнгө, жарыкка же дагы башка сырткы кулуштарга ашыкча сезимталдыкты да аутизм спектрине киргизишкен. Борбордук нерв системасынын адаттан тыш болуусун аутизм деп аташат. 11 жаштагы Арсендин апасы 1,5 айдан бери атайын ресурстук борборго келип, баласына жөнөкөй турмуштук нерселерди үйрөтүү менен алек. 11 жаштагы аутист Арсендин апасы 1,5 айдан бери Бишкектеги атайын ресурстук борборго келип, баласына жөнөкөй турмуштук нерселерди үйрөтүү менен алек.
Ойлодум үйдөн өзүм аба терапия менен эметем депчи заниматься этем деп, бирок кыла алган жокмун үйдөнчү. Оказывается, мындай практика жүзүндө көргөндөн кийин абдан кыйын экен. Арсен, найди. Молодец. Умница. Молодец.
Сиз аутист экениңиз качан билесиз?
Биз Нези 3,5 жашында прививка алгандан кийин мындай кызыктай бала боло баштады да, ар бери чуркап, ыйлап, сүйлөбөй калды. Анан ошондон психиатрга бардык. Психиатрга барганда аутизм деп уктук, бирок аны биз түшүнгөн жокпуз аутизм эмне экенин анда. Интернетке ачып карасак дагы аутизм жалаң англисче болуп чыкты да. Анан аны которуп, анан которуп түшүнгөнчө көп убакыт өттү.
Батышта аутист адамдын үй бүлөсүнө жана аны коштоп жүргөндөргө бардык тараптан социалдык колдоо көрсөтүлүп, камкордук алынган. Кыргызстанда азырынча аутизм боюнча медициналык клиникалык протокол да кабыл алына элек. Мындай балдардын коомго аралашуусуна шарттар дээрлик жок. Ошентсе да айрым аутист балдардын ата-энелерин демилгеси менен аларга билим берүү жана жашоого үйрөтүү 2012 жылдан тарта колго алына баштады. Ошол убакыттан тарта баласына кам көрүп, борборго келип жүрүп, психолог, педагог катары азыр башка балдарга да сабак берип жаткан Өмүрхан Турсун Бекова аутист балдар тушкан кыйынчылыктарга токтолду.
Тилекке каршы азыркы биздин күндө аутист балдарды коомчулук дагы кабыл алганга даяр эмес. Ошондой эле биз мектептерде даяр эмес. Мисалы үчүн мектепке барганда аутист балдар башка балдардан айырмаланып, ал жакка академиялык билим алуу үчүн барбайт. Ал балдар мектептен коомго аралашып кетүүнү үйрөнөт. Кадимки эле жанагы өзү теңдүү балдар менен кантип мамиле түзүш керек, кантип чоңдордун инструкцияларына жооп бериш керек, ошол сыяктуу күнүмдүк жашоодо керектүү өздөрүнө навык деп коет, жүрүм турум, ошолорду үйрөтүү үчүн биз аларды мектепке бергибиз келет. Бирок биздин мектепте андай балдарды окутканга атайын методикалар каралган эмес бүгүнкү күндө.
Колдон колго борборунда азыр каттоодо 200-дөн ашык бала турат. Алардын баарына көмөк көрсөтүүгө аракет жасалып, азыр апа бала программасы менен аутизмдин оор формасындагы балдарды окутуу ыкмалары энелерине үйрөтүлүүдө. Ал эми бирге окуйбуз программасында жеңил формадагы аутист балдар кадимки мектепке даярданып жатышат. Борбордун адиси Чолпон Узакбаева аларды кубандырган жагдайларды айтып берди.
Я думаю, что в Кыргызстане вообще детьми с аутизмом начали заниматься только недавно, да?
Кыргызстанда аутист балдар менен иштөө жакында эле башталды. Азырынча аябай сыймыктанып айтуу мисалдарыбыз деле жок. Бирок чет өлкөдө аябай көп аутист адамдар чоң ийгиликтерге жетишкен. Анткени менен азыр биз да азмаз жеңишке жете баштадык. Балдарыбыз бала бакчага же мектепке барса эле аябай сүйүнөбүз. Анткени бул биз үчүн чоң ийгилик жана ошол аутист баланын келечеги үчүн чоң кадам.
Очень радуемся, когда наши дети идут в детский сад.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматында аутисттердин көбү эркек балдар. Адатта өмүр бою бул акыбалда кала турган болгондуктан аутизм деген диагнозду укканда эле көп ата-энелер коркуп депрессияга учурашат. Өмүрхан Турсунбекова ушундай ата-энелер да психологиялык жардамга муктаж экенин айтып, аларга мындайча кайрылды.
Аутист баланын энеси эгерде биринчи жолу сизге аутизм деген нерсени угузса, сиздер эч кабатыр болбоңуздар. Биринчи кезекте балаңызды карап, балаңызды сүйүңүз, балаңызга мээримиңизди төгүңүз, аны сиз токтотуп койбоңуз. Ал жөнөкөй эле башка эле балдардай болгон кадимки эле бала, бир гана өзгөчөлүктөрү менен. Жана ал өзгөчөлүктөрүн сиз байкайсыз, бара-бара сизге мындай көп жакшылык алып келет жана бала үчүн да көп жакшылык алып келет.
Аутизм диагнозын коюуда да бир топ кыйынчылыктар болгону менен аутист балдардын ата-энелери балдарына өзлөрү гана жардам берип, коомдо алардын өз ордун табуусун шарттаса болорун айтып келишет. Бардык орну дарылоодо жакындарынын жакшы сөзү жана сүйүүсү маанилүү деген сөздөр менен Сергек жашоо берүүнүн бул жолку чыгарылышын аяктайбыз. Аны угалып чыккан мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Оорубаңыз. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улануусун каалап, кечки 6:00 чейин коштошомун. Саламатта туруңуз.